Draga braćo i sestre, dragi polaznici pravoslavne misionarske škole, pomaže Bog, Hristos Voskres. Evo nas na tribini subotom naveče u Nevskom. Tu tribinu održavamo evo 27 punih godina. Taj kontinuitet je veoma bitan, zato što su mnogi ovi 27 godina uspeli da steknu određena znanja iz oblasti poznavanja svoje vere, naše vere pravoslavne, što je za mnoge bio podsticaj da se krste ako nisu bili kršteni, podsticaj da promene način svoga života, da usaglase sa Evanđeljem Hristovim, što je izazvalo velike promene kod mnogih pojedinaca, a i promene u mnogobrojnim našim pravoslavnim porodicama. Ništa tako ne uspeva da promeni čoveka kao sila Evanđelja Hristovoga. Mnogobrojne i različite teme su bile na ovim tribinama i razni predavači. I evo ovu godinu privodimo polako kraju, imamo još jedno predavanje i jedan koncert naših mladih muzičara, vokalnih, instrumentalnih muzičara, koji će 4. juna, ako Bog da, ovde podariti nama jedan koncert. To su mladi ljudi koji su polaznici pravoslavne misionarske škole, koji sami pišu religioznu poeziju, komponuju sami i vokalno-instrumentalno izvode tu muziku. Eto, imat ćemo priliku da 4. juna u subotu naveče kao završno predavanje u toj školskoj 2010. i 2011. godini da čujemo to, taj duhovni koncert. Tema koja je za večeras izabrana, izvor vode žive, jeste tema koja nas direktno upućuje na 4. glavu Evanđelja Svetog Jovana Bogoslova. Meni je drago što se to poklopilo i sa danom koji danas slavimo. Danas je Sveti Jovan Bogoslov, evanđelist. I evo upravo je reč o jednoj glavi iz njegovog Svetog Evanđelja. Ključne rečenice moga izlaganja večeras bit će ove. Da je Isus Hristos, pored toga što je On istiniti Bog, da je On istiniti čovjek. Druga ključna rečenica izlaganja bit će da je Hristos ponudio vodu živu, a to znači blagodat i silu Duha Svetoga. I treće, da je Hristos Mesija, Izbavitelj, to jeste da je On spasitelj ne samo jevrejskog naroda, nego spasitelj svih ljudi celoga sveta. Da krenemo od početka. Mesto događanja gde je bio razgovor Isusa Hrista sa ženom Samarijankom bila je jedna oblast ondašnje Palestine koja se zove Samarija, a mesto Sihar, koje se imenuje kao gradić blizu sela u kome Jakov podiže, iskopa izvor ili sagradi studenac. Tako da je to selo bilo značajnije od samoga grada Sihara, zbog toga što je vezano za veoma značajne ličnosti iz Svetog pisma Starog Zaveta, a to je patrijarh i praotac naš Jakov, koji je imao 12 sinova, i njegov jedan izrazito poznati sin, koji je i praslika Gospoda Isusa Hrista, Josif, koga su braća prodala, koji upravo zbog tog svog mučeničkog života i zbog celomudrenog života i zbog svoje mudrosti i svoje čistote jeste praslika i predobrazac Hrista. Eto, zbog tih ličnosti pridaje se veliki značaj tome selu koje nadvisuje značaj grada. Taj studenac kojega je iskopao Jakov, on se pominje u toj četvrtoj glavi evanđelja po evanđelistu Jovanu kao jedno veoma značajno mesto. Zato što je to mesto jednog novozavetnog dijaloga. Zato što je to mesto susreta na kome se razgovara o velikom sukobu koji je bio između Jevreja i Samarija. I upravo što je to mesto dijaloga, zato je Hristos izabrao, ono što je zajedničko i o čemu nema suprotstavljenih reči, a to je studenac Jakovljev koji je zajednički i Jevrejima i Samarijanima. Žena Samarijanka, potonja monahinja Potina, ona je iz toga mesta. Tu je rođena i ona je žena koja pripada plemenima koja žive u Samariji. Ona je sledbenik otačkog predanja koje oni nose. Ali između Jevreja i Samarijana je bio veliki problem i veliki spor i velika svađa među njima. Tako da su Jevreji smatrali njih inoplemenicima, iako su korenom iz istih bedara praoca Jakova, ali zbog toga što su oni u vavilonskom ropstvu se izmešali, imali su mešovite brakove, a pritom malo nisu bili ni sasvim sigurno potpuno starozavetni. I upravo zbog tog mešanja ortodoksni Jevreji nisu ih priznavali za svoje. Naročito posle vavilonskog ropstva, kada su Jevreji vratili se iz vavilonskog ropstva pod Jezrom i Nemijom, ta dvojica ljudi su uz potporu persijskog cara Kira, koji je dao određene privilegije Jevrejima, oni su uspeli da obnove Jerusalimski hram, da vrate otačka predanja, među kojima je prvo Petoknjižje Mojsijevo, pa zatim i starozavetna proroštva, a Samarijani su ostali samo na Petoknjižju Mojsijevo. Ali najveći problem je bio taj što su oni bili izmešani i što su klaskali između jednoboštva i mnogoboštva. Osim toga, oni su imali i dva mesta gdje su prinosili svoje starozavetne žrtve. Predanjski je bilo da to mesto bude u Jerusalimu. Pošto oni nisu bili omiljeni kod Jevreja, zato su oni sazidali Samarijani na jednom uzvišenom brdu Garizimu svoje novo svetilište i gdje su oni dolazili i prinosili žrtve. Tako su bila dva mesta na kojima su Jevreji jedni i drugi prinosili svoje žrtve i molili se Bogu. I upravo Hristos idući iz Judeje, pošavši za Galileju, prolazio je kroz Samariju i zaustavio se negde oko podne na izvoru Jakovljevom. Kaže se da Hristos beše umoran od puta i da je bio žedan. Ove dve konstatacije Svetog Jovana Bogoslova su za nas veoma bitne. Zato što Sveti Jovan Bogoslov, on završava svoje evanđelje tako da kaže da ono što smo videli, što smo čuli, što su ruke naše opipale, to vam javljam. On je očevidac događaja i on je bio prisutan tu zajedno sa ostalim apostolima, a kasnije dok je Hristos razgovarao sa ženom Samarijankom, apostoli su otišli u samo mesto, u Sikar, u grad, da kupe nešto za jelo. To da je Hristos bio umoran, da je bio gladan, da je bio žedan, su pokazatelji da je Hristos imao istinsko, realno ljudsko telo. To je bitno za sva potonja vremena, jer bit će oni koji su, kao i heretici, poricali čovečansku prirodu Gospoda Isusa Hrista. Mi to znamo kroz hristološke jeresi i to je moralo da se definiše kroz vaseljenske sabore, božanska i čovečanska priroda Gospoda Isusa Hrista. A ovdje se jasno vidi da Hristos ima istinsku čovečansku prirodu. Eto na tome studencu Jakovljevom Gospod otpočinje dijalog sa ženom Samarijankom. On joj kaže daj mi da pijem. Ona njemu postavlja jedno ozbiljno pitanje, kako ti budući Jevrejin tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, budući da se Jevreji ne mešaju sa Samarijanima. Evo konstatacije sukoba između Jevreja i Samarijana. Kako je čudno ovo pitanje, kad se dobro zna da voda je osnovni element ljudskog života. Čovjek najmanje može da živi bez vode u fizičkom smislu. Bez hrane može duže, a bez vode je skroz malo. I sam čovjek je, kad se rodi kao dete, 90% voda, a kasnije 74% je voda. Čovjek ima potrebu za vodom i on ne može bez vode da postoji u fizičkom smislu. Voda koja je u Jakovljevom studencu nije ni samarijanska, nije ni judejska. Sva voda i ona u studencu Jakovljevom i u svim rekama i u svim morima je voda Božija. I ona je namenjena za sve ljude. I niko ne može da je svojata, ni Jevreji, ni Samarijani. Ali kad ljudi hoće da se sukobljavaju, oni uvijek mogu da nađu razloge za sukobe. Zato evo, ona pita kako on uopšte može da traži kad Jevreji preziru Samarijane, kako može da traži od nje vode. Zato Hristos nju upućuje na jednu višu dimenziju, pa joj kaže da on može da je da vodu živu od koje se neće žedniti nikada. A ta voda živa jeste nešto što treba da dođe. Jer Hristos još tada nije bio proslavljen, to jeste Hristos još nije izvršio iskupiteljsku misiju, nije bio raspet na krstu, nije vaskrsao još i još se nije vazneo na nebo. Ali Hristos najavljuje nešto što je veoma bitno za nas. Najavljuje da će ljudi dobiti Duha Svetoga. Blagodat i sila Duha Svetoga jeste snaga koju daje Svetoj Crkvi Božjoj. I unutrašnja snaga Svete Crkve Božje jeste sila i blagodat Duha Svetoga. To je ta duhovna voda od koje čovjek neće žedneti nikada. Vodu koja je također Božija, koja je od ovoga sveta koju čovjek pije, on će biti i opet će umreti. A vodu o kojoj on govori neće biti trošna voda koja će piti se i nestati, nego ona koja ima tu moć da osmisli život ovdje i da napoji za ovdje i da napaja i za večnost. Eto, to je ta nova voda o kojoj govori Gospod Isus Hristos ženi Samarijanci. Međutim, ona ne razume taj pojam o živoj vodi, da je može dati živu vodu. I ona kaže da je studenac veoma dubok, da nemamo ni suda s kojim ćemo zahvatiti, a kako on njoj može dati vodu živu, kad evo otac naš Jakov, praotac, on je davno iskopao tu vodu, jeli, i čim ćemo mi da zahvatimo, kad voda živa, jeste ona u bunaru koja se hvata, a to je ona koja stalno teče, to je voda živa, tako ona shvata, nije kao voda iz neke cisterne koja je stajaća, uhvaćena kišnica, nego ona smatra da je voda živa na dnu bunara. To je njeno poimanje vode žive. Pošto Hristos vidi da ona ne razume o čemu se radi, on polako nju hoće da uputi na neke uzvišenije stvari. Hristos nju sada pita ima li ona muža. Ona je rekla da nema muža. Pa kaže da nemaš, kaže pet muževa si imala i taj koga sad imaš nije ti muž. Ona je se potpuno zbunila jer joj se Hristos sad otkriva kao tajnovidac. I tako zbunjena, ona sad odjednom vidi pred sobom novu ličnost. Više ne vidi običnog jevrejina koji s njom razgovara, koji je žedan, umoran od puta, nego čovjeka koji prozire u njen život i pozna njene tajne. Tajne njenoga života. Zašto nju Hristos pita baš za muževe? Da li je to pitanje sasvim bezazleno i usputno? Nije. To je veoma ozbiljno pitanje koje je Hristos njoj postavio. Zato što i u tome pojmu pet muževa također postoji simbolika, jer pet muževa jesu u stvari pet čula čovjekovi kojima se čovjek definiše u svojoj fizičkoj dimenziji. I sad on nju upućuje s kim si se venčala, sa onim si, s kim se venča čovjekova duša, ona će s njim i biti. Ako se venča sa strastima, grehom i sa demonom, onda će ljudska duša i prebivati večno sa njim. Ako se venčaš sa ženikom Hristom, onda uvek ćeš biti venčan sa njim i bit ćeš nevesta večnog ženika. Tada počinje da se otvara polako duhovni vid ženi Samarijanki i ona sad njemu postavlja, pošto vidi da je on tajnovidac, jedno veoma ozbiljno pitanje koje muči i njen narod i muči nju, to je duhovno pitanje, to je pitanje vere. Vidite, uvek je pitanje vere najdublje pitanje. Čovjek može to pitanje da izbjegava, da ga zaobilazi, ali u svakom čovjeku i u svakom narodu pitanje vere ostaje uvek kao najdublje pitanje ljudskog života i ljudskog postojanja. Ona sad pita njega jedno veoma ozbiljno pitanje. Kaže, oci naši klanjali su se na ovoj gori, misli na Garizim, a vi kažete da treba da se klanja da se poklanjamo u Jerusalimu. Gdje treba da se molimo? Na ovoj gori koju su sagradili naši oci ovdje, na uzvišenom brdu u Samariji, ili tamo u Jerusalimu. Hristos nju ne ostavlja u neznanju, nego joj zaista kaže potpunu istinu. Neće on nju da štedi kao što mi umemo da nekad u našoj komunikaciji budemo nekad servilni i po našu vlastitu štetu i po cijenu neistine, da nekad zbog toga da bismo se drugima dopali, pa onda kažemo poluistinu ili izbjegnemo pitanje. Ne, Hristos je potpuno joj istinu govori. Vi ne znate kome se molite. Odmah da se zna. A mi znamo kome se klanjamo. I spasenje je od Jevreja. To je istina starozavjetna, jer odatle dolazi spasenje. Preko Davida, cara i porodi će biti iz Davidove carske loze rise. Iz Judinoga plemena. Odatle će biti. Iziće večni car po telu Isus Hristos. Odatle spasenje dolazi. Ne može da dođe sa Garizima. Ali sam posle toga o njoj govori još drugu istinu, koja je također kao i ova istina, ide vrijeme i već je nastalo. Kada će se pravi poklonici poklanjati Bogu duhom istinom. I to mjesto, da li će se poklanjati na Garizimu ili u Jerusalimu, sad više nije bitno. Jer će doći novo vrijeme kada će se ljudi moliti pravi bogomoljci, bogiskatelji, bogotražitelji, svuda i na svakom mjestu. Zar nije ovo danas isto to vrijeme? Niko ne ide od nas da smatra da je jedino mjesto gdje bi pravoslavni hrišćanin mogao da ode i što bi mu bila dužnost, za njegovo spasenje da ode u Jerusalim i da će samo se oni koji su odišli u Jerusalim da će se spasiti. Danas su podignute svete crkve Božije na celoj zemaljskoj kugli. I svuda se ljudi mole i svuda se pričešćuju i svuda imate pobožne, čestite, istinske pravoslavne hrišćane i mole se svuda i na svakom mjestu. A također i sa posebnom pažnjom i sa posebnom ljubavlju kad god možemo i ako možemo u toku svoga života odemo i da se poklonimo grobu i mjestu vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim na poklonjenje. Ali to nije obaveza i nešto što će donijeti spasenje, da bismo samo odišli u Jerusalim i evo nam spasenje. Nego spasenje donosi sveukupni čovjekov podvig i život i zajednica u Hristu i napredovanje uz pomoć blagodati i sile Duha Svetoga koja nam se daruje kroz Svetu Crkvu Božiju. Bog je duh i kojim se klanjaju u duhu i istini treba da mu se klanjaju. E sada žena je potpuno uzbuđena, ona pred sobom vidi jednu veoma zagonetnu ličnost i ona mu reče: znam da dolazi Mesija koji se zove Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus: ja sam koji govori s tobom. To je vrhunac ovoga susreta. Obećanje da ćemo dobiti vodu živu, da ćemo dobiti blagodati silu Duha Svetoga, je ono što je nama Hristos obećao i to je bilo na dan pedesetnice. I to se daruje svima nama kroz svetu tajnu krštenja, daruje nam se mala pedesetnica kada dobijamo blagodat Svetoga Duha kroz svetu tajnu miropomazanja, kada se govori svakome, kad se pomazuje svetim mirom, pečat dara Duha Svetoga, da se zapečačuje darom i silom Duha Svetoga. Ali ja sam koji govori s tobom jeste pravo otkrivenje da on blagovesti tom narodu koji je bio odbačen od jevrejskog naroda, Samarijanima, otkrio je pre toga i Jevrejima u Judeji, ali sad i u Samariji otkriva da je on Mesija, da je spasitelj svijeta i izbavitelj. I ne samo Jevreja, nego i Samarijana i celog roda ljudskoga, da je spasitelj i izbavitelj. I žena Samarijanka, uzbuđena, otrča u grad Sihar i pozva sve da dođu i da vide i da čuju Hrista, potpuno uzbuđena. A onda građani grada Sihara dođeše u velikom broju da pozdrave Hrista i rekoše: jer sami smo čuli i znamo da je ovaj zaista spasitelj svijeta Hristos. I to kaže: sad ne verujemo više zbog tvoga kazivanja, zbog kazivanja žene Samarijanke, nego oni se sami uveriše razgovarajući sa njim. I onda zamoliše Hrista da ostane kod njih i Hristos ostade kod njih dva dana. Prisjetimo se samo da su pre toga Jevreji htjeli da ubiju Hrista i on je zato izišao iz Jerusalima i pošao za Galileju preko Samarije, a Samarijani udostojiše se toga da prepoznaju Mesiju, spasitelja sveta, i Samarijani za razliku od Judeja mole njega da ostane sa njima. Oni ga ne proteraju. I da zaključim, evo vidite nekako nam je naš dragi spasitelj Isus Hristos pokazao kako sila Duha Svetoga i kako istina Božija i Božije prisustvo među ljudima ne razdvaja, nego uvek ljude zbližava i spaja ih. Sukobe među narodima Hristos rešava na način što on počinje od srca srcu, od pojedinca, i razgovara sa jednom običnom ženom Samarijankom na jednom običnom bunaru. Prisjetimo se samo da je Hristos, vezano za ovu temu, u priči o milostivom Samarjaninu baš upravo pokazao da pored bolesnog čovjeka prošao je i sveštenik jevrejski, prošao je i levit, a onda je naišao jedan čovjek iz Samarije i taj što pomože tome koga razbojnici izbiše na putu, beše Samarjanin. Pri tome se prisjetimo da je u onom opisu čudesnog događanja i selenja 10 gubavih ljudi, jedan se od tih 10 gubavih vratio da se zahvali zato što ga je Hristos iscelio, a Hristos konstatuje sad, i taj što se vratio da zahvali, i on beše Samarjan. Eto vidite kako je Hristos upravo Jevrejima pokazivao da one koje su oni prezreli, koje su oni odbacili, bili su spremnijeg i zrelijeg srca za primanje Hrista. I mi, draga braće i sestre, vodimo uvijek računa o tome da nikad nikoga koji smo pravoslavni hrišćani, koji mislimo da smo u Hristu i njime živimo i jesmo, Svetoj Crkvi Božjoj, da nikoga nikad ne odbacujemo zato što nije pravoslavni hrišćanin, zato što drugačije misli, zato što pripada nekom drugom narodu, nego da uvek u svačijem srcu u svoje vreme može da se projavi Hristos. I zato je ceo svet, on je jedno misionarsko područje Vasiljenske crkve Božije, zato se i naziva jedna sveta Vasiljenska. Ceo svet je onaj koji bi trebao da primi Hrista, kao što je Hristos i zapovedio svojim apostolima: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Idite i naučite sve narode. Znači, svi narodi jesu prizvani od samoga Boga da budu sveta deca njegova, ako oni to žele, kao što su to uradili odbačeni Samarijani. Na kraju bih samo hteo još nekoliko lepih pouka da pročitam od i svetotačke literature. Sveti Jovan Zlatousil, ti nam blagovesti. Bog nas je uveo u ovaj život, udahnuo nam je dušu, da bismo mi koristili ne samo ovaj svet, nego radi toga da bismo radili sve radi budućeg života. Samo su nerazumni na stvorenja sazdana jedino za zemaljski život. To je njegova 31. beseda. Sveti Jovan Zlatousti također kaže: Duh Sveti se naziva ognjem radi označenja toplote, blagodati koju on izliva i istrebljenja grehova, a vodom da izrazi čistotu i obnovljenje koje on daje dušama koje ga primaju. I na kraju da zaključim sa svetim Justinom Ćelijskim, gde on kaže: Duh Sveti kada uđe u čoveka kroz sveto krštenje, on svoje božanske svete sile razliva po bogolikom biću čovekovom pomoću svetih evanđelskih vrlina. Svakom božanskom vrlinom čovek dušom svojom otiče u život večni. Hvala vam lijepo što ste me saslušali. Evo, možete da postavite koje pitanje, da se možda nešto pojasni, da se možda malo dopuni, ili možda nešto i vana koje, pošto je ovo škola, i svako može da postavi pitanje, nešto što je iz oblasti verskog duhovnog života. Izvolite, brate.
Ja ne bi pojašnjavao, ne bi pojašnjavao, ali ipak imam pitanje. Rekao ste da ste bili na ovoj godini završavali godišnja naša misionarska škola i mreže i pedagogiku. I vezano s tim, to je jedna Nekad je bila praksa med nam dalje sadna, polažim se da bio malo popnom knjigu, kao da spomenem da su školu pohađali, to si odrasli i deca, a ovaj, budući da sam ne polažio ispit. Da će to isto biti, da to bilo samo jednokratno. Prvo, drugo, u vašem predavanju ste pomenuli potroničko potrojenje na sebi drogu, odnosno svijetu i temelji drogu, i da s vama to ne spašava, neko se naš život usaglasiti sa
evanđeljem. Što se tiče poklona, mi praktikujemo svake godine da dodelimo onim najaktivnijim i najmarljivijim koji su bili u raznim oblastima delatnosti pravoslavne misionarske škole, koji su posebno isticali, naročito u ovim raznim sekcijama. Onda nagradimo sa određenom knjigom 10 do 20 ljudi. A ne možemo sve, pošto svake godine na tom sabornom putovanju bude po 6 autobusa, to je 300 ljudi, bude i više, znači po 350 ljudi. Nismo u finansijskoj mogućnosti da baš svakome poklonimo knjigu, tako da će samo dobiti pojedini, možda njih, oko 20 ljudi. Drugo pitanje je bilo Svete zemlje, znači posete Svetoj zemlji. Nema sumnje da je poseta Svetoj zemlji nešto što je veoma lepo, uzvišeno, što je dobro, što dopunjava naše poznavanje Svetoga pisma, što dopunjava naš molitveni život, da prođemo mestima kuda je prolazio Gospod Isus Hristos i da vidimo koja su to geografski, gde su ta mesta i da se poklonimo svetinjama, znači mesto gde je Hristos stradao, gde je Hristos raspet, gde je položen u grob, gde je vaskrsao, mesto gde je ovaj Presveta Bogorodica sahranjena, mesto gde su bili apostoli, gde su bili pojedini veoma značajni događaji iz života i rada Gospoda Isusa Hrista, svetih apostola, Bogorodice, ranih hrišćana i tako dalje. To sasvim sigurno ostavlja duboke utiske na svakoga ko ode u svetu zemlju. I mnogi su mi govorili da kad su otišli, osim tog unutrašnjeg emocionalnog osjećaja koji su oni imali, ima nečeg što pomaže boljem shvatanju Svetog pisma. Tako da su mi neki rekli, kaže, sad kad sam posjetio Svetu zemlju, sad mi je Sveto pismo mnogo jasnije. Naprimjer, samo jedan detalj, kaže, pošto mi ovde, kad nam neko umre pa ga sahranjujemo, obično negde su groblja daleko, pa to potraje dok se to sve pripremi, pa da ode do groblja, i nikad mi nije bilo jasno, kaže, to kako se tako brzo Hrista sahranili. A kad se to pogleda sad, pa to je sve pod jednim krovom i mesto gde je grob Hristo i mesto gde je bio raspet. To je sve obuhvaćeno sa jednom crkvom. To je samo mala razlika geografska odakle je mesto raspeća i mesto polaganja u grobu. Tako da svakome i sebi naravno preporučujem, ako je moguće, da u toku svog života, ako je spreman i ako materijalni uslovi dozvoljavaju, svakako i neizostavno bi dobro bilo posetiti ta sveta mesta, otići u Jerusalim. Ali opet napominjem da se niko ne bi prevario, da misli da samo jedino to spasava poseta Jerusalimu i da ćemo zbog toga baš biti spaseni. Mogu ljudi da idu i komercijalno tamo da odu. Ima i koji odu kao turisti, ima koji su napravili turistička preduzeća pa lepo zarađuju na tome, nažalost. Ljudi mogu da idu sa raznim namerama. Mi, pravoslavni hrišćani, svakako uvek idemo sa onim namerama istinske ljubavi prema Hristu i Evanđelju i svetim apostolima i ranoj hrišćanskoj crkvi koja je tu započela da postoji.